Радио КВ. С мен Клара Маринова. Сега в ефира на Радио КВ ще имате възможност да чуете Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз. Здравейте, господин Кенов. Господин Кенов, днес е един наистина светъл празник в българския календар, защото за българи на датата 15 септември, свързана с началото на учебната година, е много почитан ден. Българина наистина боготвори образованието и дава мило и драго децата му да са образовани. Какъв е за вас денят 15 септември?
Първо, това е един много голям празник, както за учители и ученици, така и за родителите.
Така?
Аз също имам второкласник, го заведах на училище.
Така?
Това, което можем да оставим на нашите деца, е едно добро образование, което е основа на всичко.
Да.
От тук насетне. И смятам, че всяко българско семейство за векове назад е дало умело и драго да образува своите деца.
Да.
Това днес се забелязва както българите, които живеят в пределите на нашата страна, така и българите, които живеят извън тези предели.
Да.
Виждаме колко много деца и от западните покрайнини, и от Северното Черноморие тази година започнаха своето образование виж в България. Така че смятам, че българското образование показва, че пак може да се върне на добрите нива от преди години и наистина да излязат едни добри професионалисти от следващите поколения.
Вие приехте Народното събрание, 43-то Народно събрание, приехте нов закон за образованието. Според вас той дава ли основание да говорим вече за първи изводи за неговото действие, за позитивите и негативите?
Аз мисля, че те първите изводи ще дадат най-рано след 4 години.
Така?
Тази година влиза закон за първи път. Първото национално външно оценяване е в 4-ти клас, така че смятам, че също 3-4 години може би ще излязат и първите резултати.
Така.
Но аз смятам, че се направиха много неща, които да облегчат учебния процес, да обърнат образованието към децата. Така че при всички положения това е един по-съвременен, по-нов закон и смятам, че настояването и на управляващото мнозинство, и на министъра наистина да бъде приложено тази година, смятам, че ще даде своите бързи резултати.
Има някои проблеми, които вече се видяха в интерес на истината. Един от тях е проблема с учебниците и учебните помагала. И той е видим и без да си специалист. Има проблеми за първи клас, има проблеми за пети клас. Това са първите два класа на началното и на прогимназиалното образование. Родители се притесняват, децата са в неведение, учителите не знаят точно какво да правят. Кажете ми, моля ви, как ще се решават тия проблеми?
Това, което виждам аз по нашите училища, в крайна сметка децата имат учебници и помагала. И сега учебните стандарти и това как се изучават определено учебно съдържание, смятам, че ще бъде коригирано там, където има проблем. Но доколкото съм запознат, в крайна сметка учителите са си избрали учебници и учебни помагала и се снабдили с децата. При липса в определени предмети, смятам, че те ще бъдат набавени в най-кратки срокове.
Да. Не е точно така. Въпросът не е само в набавянето. Просто няма нови учебници. Има нова методология, която изисква новия закон, но няма нови учебници по тази методология.
Стандартите бяха приети много късно.
Да. Точно това е големия проблем за приетите късно стандарти.
Говорим за фактическо забавяне на и невъзможност на издателствата да отпечатат учебници при липса на стандарти.
Да.
Нали, нямаше как хората да гадаят.
Да.
Но аз смятам, че при приети стандарти сега в момента и самите издателства, които са частни, както знаете, много бързо ще отпечатат учебници.
Да. Смятате, че още за тази година ще бъдат отпечатани? Няма да могат.
Най-вероятно ще започнат печатане на учебните големите издателски компании.
Още един проблем съществува в България и той става все по-видим и все повече тежи на икономиката на страната. Това е липсата на професионални кадри. Професионални кадри на средно и висше ниво. Дисбаланси се получиха през последните години в различните професии. Липсата на инженерни кадри е видима. Това до някъде блокира и възможността за нови инвестиции, външни и вътрешни, защото няма как инвеститорите да дойдат в България, когато не могат да се осигурят необходимите кадри. Смятате ли, че държавата може да се намеси и този дисбаланс да се преодолее, така че в нашата страна, както сме били една от ковачницата на кадри в Европа, отново да се прочуем с това?
Госпожо Маринова, този проблем е заровен на първо място в съвета на ректорите и държавните университети.
Така?
Знаете, че тази година приема, който Народното събрание прие, аз го се въздържава естествено, той е прием от миналата година.
Така?
Като бройки и специалности. Миналата година ние не можахме да запълним този прием. Той е огромен. Той е от порядъка на 75 000 човека.
Така?
При положение, че имаме 50 000 абитуриенти. Или дори всички деца, които завършат средно образование в България, се запишат в държавни университети.
Да.
Те ще заемат едва 2/3 от бройките. Което е и залъгване за държавните университети, защото те получават финансиране не на база на заявени бройки, а на записан брой студенти.
Да, да.
В същото време 25% от децата отиват да учат в частни университети, което, нали, е странно, защото там е платено.
Да.
Доста по-високо, но децата предпочитат да учат в друга база. Или ние имаме много малко деца и в същото време имаме
много вузове.
Огромен брой вузове.
Да.
За мен трябва да има оптимизация на вузовете и това в един момент ще стане и може би по естествен път, защото някои от университетите, колкото и да надуват приема в началото, реално те няма да имат студенти, няма да могат да се издържат. Оттам идва проблема със специалностите, че държавата трябва да регулира не само огромния прием на студентите,
така,
но и специалностите, по които те се обучават. Миналата година имахме разговор с Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Така?
Председателя казва, само на неговата фирма му трябват 8 машини инженера.
Да, и ги няма.
Техническия университет в София,
да,
произвежда, така да го кажа грубо, произвежда 8 машини инженера за една година. Или те могат да снабдят нуждите само на една фирма в България.
Да, да, да.
С брой машини инженери. И при положение, че отделяме милиарди за образование,
да,
и стотици милиони за висше образование, държавата трябва да се намеси при приема. Това, което прави Министерството през последните 10 години, не е в услуга на ректорите и те трябва да го разберат.
Така?
Когато им разрешиш един огромен прием, накрая ги заблуждаваш, че те имат едни финансови средства.
Да.
Те записват много по-малък брой за студенти. Реално получават много по-малко пари от това, което са си планували като бюджет.
Да.
И не си само го залъгват. В крайна сметка обаче много трудно ще се издържат 50 няколко висши училища в България от според мен около 30 000 деца, които ще останат да учат висше образование в България. Защото имаме голямо текучество и към западни университети,
да,
от най-добрите ученици.
Да, да. Толкова по деня 15 септември и образованието. Очевидно предстоят да се решават сериозни проблеми. Не е въпроса само в новия закон, но трябва много сериозно да се огледат, както вие казахте, така да се направи, че държавата да регулира и приема, и броя на вузовете и така нататък.
И специалностите. Много е важно.
И специалностите, точно така.
Където тръгна вашия въпрос за липсата на професионалисти в определени области.
Да.
Когато държавата финансира определено образование, то наистина да финансира области, в които държавата, икономиката и администрацията имат нужда от такива кадри. Да не произвеждаме високо квалифицирани безработни.
Точно така.
Това е целта на висшето образование.
Активна законодателна дейност в 43-тото Народно събрание започна с началото на есенната сесия, но аз имам известна прогноза, че тя ще спадне тази активност, защото предстоят президентски избори. А така или иначе, вие, народните представители, ще трябва да се включите в предизборната кампания. Кажете ми, моля ви, вие ориентирахте ли се вече вашата партия и парламентарна група? Какво ще подкрепяте, какво няма да подкрепяте и защо как ще се представяте вие на предстоящите президентски избори?
Нито партия БДЦ, нито колегите от Народния съюз нямат ясен отговор към момента на
въпроса
за откъде кандидатите ще застанат. Доколкото знам, ние колегите за сега нямаме вариант да издигаме самостоятелна кандидатура.
Така.
И най-вероятно ще изчакаме всички кандидати. Ето днес ще даде още един кандидат, който да. Е сериозен, като господин Калфен. Показва доста добри резултати на последните президентски избори. Така че виждате, че кандидатурите изтизат до последния момент. Ще изчакаме да видим и основния кандидат, който според нас е на ГЕРБ, кой ще бъде като личност. Така че имаме време да преценим и да решим.
Не смятате ли, че с това задържане на кандидатурата ГЕРБ рискуват? Рискуват да загубят подкрепата на периферния електорат, защото на хората някак им омръзна да очакват основната кандидатура, защото по всички социологически изследвания излиза, че ГЕРБ ще спечели изборите, а ние все още не знаем кой е техният кандидат. Там се води предизборна кампания от Бойко Борисов, Цветан Цветанов, партията, нейните структури. Само го няма титаничния образ, заради който се прави кампанията. И така, не е ли риск това за нас избирателите, защото за краткото време, което остава между 2 октомври и 6 ноември, няма да имаме възможност да направим напълно информиран своя избор?
Аз смятам, че всички кандидати за президент ще бъдат добре познати. Няма да имаме...
И то не е въпросът само... Извинявайте, не е въпросът само в това да са ни познати. Ние искаме да разговаряме с тях, искаме да се срещаме с тях. Искаме между тях да има дебати.
Рамките на предизборната кампания е 30 дни.
Така?
Въпреки, че имахме и наши предложения от групата, тя да бъде увеличена, това не се случи.
Така?
Така че считам, че това, което е определило закона в 30-дневния срок на кампанията, ще се проведат достатъчно дебати.
Да.
Виждаме, че не се чак толкова много кандидатите като предходни години от Дората на демокрацията. В крайна сметка фаворитите са ясни. Има три леви кандидатури, които заслужават уважение и на генерал Радев, и на господин Калфин, и на госпожа Дончева. Очаква се една така силна кандидатура от ГЕРБ с уважението на това как ГЕРБ прави избори до сега. Една кандидатура в дясно още на реформаторския блок, която според мен няма да направи някаква изненада. Все пак господин Трайков участва на избори съвсем скоро.
Да.
Като общински съветник има изражение и неговият преференциален вот мажоритарен. Той е ясен на всички. Така че не вярвам да ни изненадат с нещо. Все пак при 3778 гласа на последните местни избори преференциален вот, трудно може да се бориш за голяма позиция като глава на нацията. Интересна е кандидатурата на господин Каракачанов и евентуалното обединение на патриотичните сили. Знаем, че пред годините патриотичния вод в България е стигал и над 10%. Не е далеч балотажа, когато срещу президента Първанов се изправи тогава Волен Сидеров. Така че има така интересни кандидатури, които ще съберат своята подкрепа. Но най-вероятно няма да имаме президент на първи тур. Избирателна активност. Тя е заложена в големите надути избирателни списъци, от които много от нашите граждани, които вече даже не живеят в страната, присъстват тези списъци, а те реално няма да могат да упражнят правото си на глас. Ние в комисията имахме едно изслушване на Външно министерство, в комисия за политики в българите в чужбина. Срещнах се и с Централната избирателна комисия. Въпреки желанието на всички за електронно гласуване, то още не е възможно и се стараем да осигурим на възможно най-голям кръг от нашите съграждани извън страната право да гласуват за държавен глава. И Външно министерство смятам, че е направило поне по това, което докладва до момента, всичко възможно да бъдат разкрити максимален брой секции.
Да, да. Два законопроекта минаха тези дни. Единия за МВР, в който се запази всичко, което си присъстваше в стария закон. Обещаваха се грандиозни реформи, съкращаване на хора, намаляване на социалните придобивки. Нищо от това не се случи. И широкия, в това число и обществен дебат по закона за изменение и допълнение на закона за българската армия. Там проекто закона на Красимир Каракачанов не беше одобрен за задължителна военна служба. Кажете ми, моля ви, вашия коментар и каква беше позицията на вашата парламентарна група?
Ние се срещнахме с много така представители на полицейските синдикати.
Така?
Още от самото начало на разговорите. Господин Росен Петров е член на вътрешната комисия. Той ходи на изслушването в понеделник, на публичното обсъждане в понеделник. Така. Доколкото разбрах от него, защото още официално няма нищо в парламента, то ще трябва да мини през вътрешна комисия на второ четене. Доколкото разбирам, се е получил консенсус за да се успокои личния състав.
Да.
Няма да се лишат от социални придобивки служителите на Министерството на вътрешните работи, разбирайте, полицаи, пожарникари и граничари. И смятам, че точно в момента, когато има бомбитовата престъпност, имаме проблем на границата, а знаете и за бушуващите пожари, които бяха през последните седмици, не е добре да има напрежение в системата, има нужда от спокойствие. Там големия проблем остава осигуряване на кадрово на Министерството на вътрешните работи от незаети места.
Да.
Стигаме до там вече един полицай да охранява 18 села, на него му се възлагат, трябва да му се възлагат и разследващи функции. Това е физически невъзможно вече за един човек да води дори елементарните разследвания, които са на регионалния инспектор в 18 населени места.
Да.
Това са по-големите проблеми пред МВР в момента, но това, което ще направи най-вероятно на второ четене законопроект, защото говорим само от това, което е от общественото обсъждане, аз не съм го виждал това написано към момента, ще се въведе правна форма общините да могат да наемат бивши полицаи, така наречените общински полиции, които общините правеха всяка по различен начин и метод. Доколкото разбрах, формулата ще е консултант по сигурността. Но в крайна сметка има огромен потенциал от служители на Министерството на вътрешните работи, които са пенсионирани млади, могат да работят и наистина могат да подпомагат дейността по осигуряване на сигурността и превенция от престъпления в населените места в общините към общинските бюджети, защото всеки кмет има желание да увеличи сигурността в общината. Има възможност, но нямаше правната възможност към момента. Аз смятам, че с това разрешаване на този проблем ще се решат много местни проблеми и наистина това, което ви говорих, че няма районни инспектори, желаещи да работят в малките населени места.
Да, да. Продължавам по темите на най-злободневните теми на деня. Предстои утре среща на върха, братиславска среща на върха на Евросъюза. Тя идва след поредица безрезултатни определено и предварителни консултации между страните от Съюза. Днес са се срещнали Меркел и Оланд и са казали, че трябва да се изработи такъв дневен ред, който да отговаря на интересите на всички, и на големите, и на малките. Очевидно си личи, че малките държави започваме да търсим своя собствена позиция и да я отстояваме. Кажете ми, моля ви, какво очаквате от тази среща в сегашната сложна, динамична и дори опасна ситуация? Как се вписва България в нея?
Не знам какво да очаквам от срещата.
Много се говори за нея. Много е очаквано от всички лидери.
Тези срещи като низ от събития, вече са няколко месеца. Нали? Всяка среща е много важна, тя ще бъде съдбоносна и в крайна сметка практически резултати от тези срещи нямаше до сега. Ние имаме голям проблем като външна граница на Европейския съюз. Ние трябва да се защитаваме националната кауза, да имаме подпомагане именно в охраната на външната граница, да се защити България от първа спирка на мигрантския поток. Имаме своите национални интереси, които трябва да отстояваме. Аз смятам, че към момента в външна политика се справяме горе-долу добре. Виждате, че и на инспекция на границите идваха и ще се строи второ съоръжение, ще се довърши цялата заградителна така система по границата.
Да.
И с каквото може държавата до сега е направила. Има случаи, няма как да се затворим очите, че границата се минава. В случая на удавените в река Дунав, бройката за уловени на българо-сръбската граница. Емигрантския поток не може да бъде спрян на 100%, но по всичко, което се вижда до сега и се прави, и се работи. Знаете, че съм избран от Бургас, оградата в Бургас се построи много бързо. Но въпреки всичко и през съоръжението има пробойни, влизат и по различни канали. Така че ние си имаме своите проблеми, които поставят и външния министър, и президента, и председателя. Но решението не идва толкова скоро, колкото не си иска на нас.
160 милиона евро достатъчни пари ли са според вас, за да си опазим южната граница, която е външна за Евросъюза?
Не съм специалист, но самото заграждение струваше страшно много пари.
Да.
Поддръжката на едно такова съоръжение също генерира много, много разходи.
Разбира се.
Най-вероятно сумата ще бъде много по-голяма.
Точно така.
Като поддръжка. Не мога да, не съм специалист, но сигурно много повече ще струва довършването на оградата и техническата поддръжка, защото ви казвам, че няма как да спрем атаките. Тези атаки ще продължават, ще увреждат съоръженията и те трябва да бъдат поддържани, обхождани, наблюдавани. Това са фондове, работна заплата за служители, специализирана апаратура за нощно наблюдение, студено виждане. Това са средства, които те първо ще изникват като разходи.
И според мен и тъй е дошъл момента да ни обърнат внимание, да ни обърнат внимание като външна граница на Евросъюза. Сега беше момента да се борим за повече средства. Още повече, че имаме вече подкрепата на Вишеградската четворка, имаме подкрепата и на други лидери в Европа.
Не знам какво може да се направи като договорка, но колкото пари да поискаме, те ще бъдат разходвани целесообразно за сигурността както на Република България, така и на целия Европейски
съюз. Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер на вас, на вашите слушатели.
Благодаря ви, Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на комисията по политиките на българите в чужбина.